Азатлык радиосу сөйлөйм. Бүгүн 17 сентябрь, шаршамба. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда. Дүйнөдө финанс кризиси күчөйө барганда, АКШ Үзәк банкы AIG имениет ширкетин куткарууга тырыша. Финанс базарларындагы түшүнкүлүктүн Татарстан иктисадына таасири. Татарстан журналистлар бирлиги президиумунун ахлакый кыйммәтлерин койгуртуу артында ниёта. Ашык микрофон сахифасында Абхазия һәм Көньяк Осетия белән мөнәсәбәтләр урнаштыруга казаннар фикри. Грузиядагы бу ике сепаратист төбәкне тонырга чакырган Кырым парламентындагы рух төркеме Косово мәсьәләсен күтәрә. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бике Тимирова, башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Русия Көньяк Осетия һәм Абхазия белән хезмәттәшлек турында килешү имзалады. Русия Арктикага булган дәгъвасын яңадан кабатлады. 2020 елга кадәр дәүләт мәнфәгатьләре билгеләнде. Финанслар базарында бәяләр төшү дәвам итә. Русия хакимиятләре биржалардагы сәүдәне туктатып торды. Хәзер шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтәп. Бүген Русия президенты Дмитрий Медведев Русия һәм Абхазия, шулай ук Русия һәм Көньяк Осетия арасында дуслык, хезмәттәшлек килешүләрен имзалады. Шушы документлар Русиягә, Көньяк Осетия һәм Абхазиядә хәрби базалар төзергә һәм чикләрне бергә сакларга хокук бирә. Медведев бүген Русияның шушы ике төбәкне яңа һөҗүмнәрдән саклаячагы турында белдерде.
Повторение агрессии со стороны Грузии.
Грузия ягынан агрессиянең кабатлануы анда ушаларга чакырган белдерүләрне яшермиләр, илнең коралланыуы дәвам итә. Бу гамәл яңадан булса, бу бөтен төбәк өчен халакәткә китерәчәк. Русия моны булдырмас, бу хакта беркемнең дә нигезсез фикере булмаска тиеш.
Военные авантюры мы не допустим. Иллюзии.
Дип әйтте Русия президенты Дмитрий Медведев. Киләчәктә Русияның Абхазия һәм Көньяк Осетия белән өстәмә килешүләр төзелү мөмкинлеге карала. Шул исәптән бер юлы ике ил ватандашлыгы турында да. Русиядә биржаларның сәүдә кичкә кадәр ачылмады. Финанс базарлар өлкәсендә дәүләт күзәтчелеге оешмасы төштән соң төп сәүдә мәйданчыкларында алыш-биришне кичке 5-кә кадәр туктатып торганда күрсәтмә биргән иде. Иртән ачылгач ук индекслар каты төште. Шуннан соң сәүдә туктатылды. Русия финанс министры Алексей Кудрин Русия финанс базарлары өчен бәяләр төшкән иң авыр вакыт үтеп китте инде дип белдерде. Ул бүген финанслар министрлыгының иң эре банкларга ярдәм күрсәтүен хәбәр итте. Америка Кушма Штатлары хакимиятләре бөтен дөнья буйлап җирле бүлекчәләрен ачкан AIG Американ имения ширкәтен банкротлыктан коткару өчен 85 миллиард долларлык кредит бирү карарын хәбәр итте. АКШ Үзәк банкы хәбәр иткәнчә, акча биргәннән соң ширкәтнең 80% өлеше дәүләт кулына күчә. Ак йорт президент мондый карарны хуплады, аны финанс базарларының тутырыклы булуын күрсәтүче гамәл булуын билгеләп үтте дип хәбәр итте. Азия һәм Европа биржаларында да бүген көне бу индекслар төште.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия Милли Шурасы Арктикада 2020 елга кадәр дәүләт сәясәте нигезләрен раслады. Русия президенты Дмитрий Медведев шура утырышында чыгыш ясаганда Арктика 21-нче гасырда Русия өчен ресурслар чыганагы булыр дип белдергән. Бу төбәкнең үсеше Русияның кыйынлыкларын хәл итәргә, көндәшлек итү мөмкинлекләрен үстерергә ярдәм итәчәк дип әйткән Медведев. Белгечләрнең әйтүенә караганда, дөньяга киян төбендә 50 чыгарыла башланмаган бөтен нефтнең 5-тән 1 өлеше булырга мөмкин. Шушы нефть ятмаларына кимендә 6 дәүләт дәгъва итә. Алар арасында Русиядән кала, АКШ, Исландия, Канада, Норвегия һәм Дания да бар. Америка Кушма Штатларының Йемендәге илчелегенә булган һөҗүм вакытында 16 кеше үлгән. Бу хакта җирле хакимиятләр хәбәр итте. Илчелек янында бомба куелган машина шартлаган, шуннан соң атышлар башланган. Үлүчеләр арасында Йемен тәртип саклау көчләреннән 6 кеше, һөҗүм итүче төркемнән 6 кеше бар. Тагын очраклы үтеп барган 4 кеше дә үлгән. Бу хөҗүм өчен җаваплылыкны Ямендәге ислам җихады оешмасы үстенә алды. Америка Кушма Штатлары илчелегендә беркем дә зыян күрмәгән. Ямендәге шушы илчелеккә март аенда бер һөҗүм булган иде инде. Ул вакытта да илчелеккә беркем зыян күрмәде, әмма янындагы мәктәптәге 13 кыз бала үтерелде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Америка Кушма Штатлары саклану министры Роберт Гейтс кабылда Афганстан президенты Хамид Карзай белән сөйләшүләр үткәрде. Афганстан Пакистан чиге тирәсендәге хәл Талибан Аль-Каида сугышчылары белән көрәш мәсьәләләрен тикшерде. Кабылда узган матбугат очрашуында Гейтс күптән түгел булган һава һөҗүмнәре вакытында тыныч халыкның үлеменә үкенеч белдерде. Америка Кушма Штатларының хәрби көчләре штаблары башлыклары берләштерелгән комитеты башлыгы шул ук вакытта Пакистанда ил җитәкчелеге һәм хәрбиләр белән сөйләшүләр үткәрә. Бүген Хагадагы элекке Югославия өчен төзелгән халыкара мәхкәмәдә элекке Босния һәм Серб җитәкчесе Радован Карадзич өстеннән мәхкәмә эше дәвам итте. Бүген ул яклаучыдан баш тартуы һәм бар 11 гаепләүгә дә каршы үз-үзен якларга җыенуын әйтте. Карадзич мәхкәмә 3-нче тапкыр килүендә илне күрсәтмә мәхкәмә эшен алып баруда тәнкыйтьләде. Карадзич геноцид, кешечелеккә каршы җинаятьләр һәм башка гамәлләрдә гаепләнә. Карадзич Белградта кулга алынганчыга кадәр бер дистә елдан артык качып йөргән иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Дөньяда финанс кризисы дәвам итә. Кыйммәтле кәгазьләр базарында ширкәтләр, банклар үз кыйммәтләрен югалта. Душәмбе көнне Американың Lehman Brothers инвестиция банкы бүлгенлеккә төште. Сишәмбедә дөньяның иң эре иминият ширкәте булган AIG төркеме акцияләре 60%-ка арзанайды. Шушы ишелү чылбырын үз ниеты белән Кушма Штатларның Үзәк банкы шәршәмбедә бу ширкәткә 85 миллиард доллар кредит бирергә карар итте. Финанс базарындагы хәлләрне Али Гилми күзәтеп бара.
Американ финанс даирәсенең аксакалы, Үзәк банкның элекке рәисе Алан Гринспен моны гасырга бер була торган финанс кризисы дип атады. Әлегә белгечләр узган гасырның 30-нчы елларында кулланышта булган бөек төшенкелек кебек сүзләрдән тотылып тора, әмма кыйммәтле кәгазь базарында домино күренеше инде күзәтелә. Душәмбедә Американың иң эре инвестиция банкы Lehman Brothers банкротлыгын игълан иткәч, хакимиятләр банк тормагы үз проблемын үзе хәл итсен дигәндә ярдәм кулы сузмады. Әмма сишәмбедә дөньяның иң эре иминият ширкәте булган AIG, American International Group төркеменең акцияләре ишелеп төшкәч, хакимиятләр ашыгыч чаралар күрә башлады. Эш шунда ки, бу иминият төркеменә бик күп башка ширкәтләр һәм банкларның эшчәнлеге бәйләнгән.
This is Wall Street. Everyone's got business with AIG.
Бу бит Wall Street ди, Дайан Томас, Wall Street белгече. AIG белән һәркем эш итә. Аларның юкка чыгуы һәркемгә китереп сугачак. Ни дәрәҗәдә икәнен әлегә беркем дә әйтә алмый, ләкин бу бик яман була ала.
No one can actually tell how far along and how bad it could be, but it could be pretty disastrous.
Кушма Штатларның Үзәк банкы AIG төркеменә 85 миллиард доллар кредит бирергә карар итте. Төркемнең 80% хисселәренә алмашка. Белгечләр әйтүенчә, бу акцияләр ел башыннан инде 92%-ка кимегән. AIG ширкәтенең бар дөнья буйлап, бигрәк тә Азия илләрендә миллионлаган мөштәрие бар. Хәзер ширкәт аларны тынычландырырга тырыша. Ләкин кулларында AIG полисларын тотучылар ышанмый, килешүләрен өзеп, булган акчасын алырга дип ширатка тезелә. Американнар ярдәм итәбез дисә дә, бу әле AIG ишелми дигән сүз түгел ди. Ширкәтнең Сингапур бүлегенә килгән Йонг. Һәркем монда акчасын алырга тора. Бүген әле бирәләр, ә иртәгә 3 көннән ни булар? Бөтен Сингапур акчасын ала башласа, алар күпмегә чыдар? Дөнья базары дигәннән Америкада барган финанс кризисы башка илләргә дә китереп сукты. Сишәмбедә дөньяның барлык финанс базарлары минуска чыгып ябылды. Үзәк банклар шушы төшенкелеккә каршы чаралар күрә. Япония Үзәк банкы 25 миллиард, Европа Үзәк банкы 70 миллиард доллар бүлеп бирде. Бар дөньяда барган финанс кризисы Русия һәм Татарстанны да шидләтеп узмады. Шәршәмбедә Русияның кыйммәтле кәгазь базарында Татнефть ширкәтенең гади акцияләре 22%-ка төште. Акцияләр бәясе кисәк төшү сәбәпле сатулар гомумән туктатылды. Татарстанның икътисад министры Марат Сафиуллин республика бу кризистан исән имин чыгачак дип ышандыра. Шулай да кризисның кайтавазы бар. Шетел инвесторлары салган акчаларын кире ала башлаган. Бу безнең ширкәтләрнең дә бәясен төшерә. Ләкин биржада әйләнгән андый ширкәтләр алтау гына һәм аларның акцияләре берләштерелгән. Шуңа күрә зур зыян булмас, ди министр. Русия рәсмиләре дә халыкны тынычландырырга тырыша. Премьер-министр Владимир Путин Русия бу кризисны тыныч үтәчәк дип ышандырды. Алай да шәршәмбедә финанс министрлыгы Русия базарына ярдәмгә тагын 350 миллиард рубль бирергә карар итте. Сишәмбедә 475 миллиард бүленгән иде. Шулай итеп, ярдәмнең күләме Русиядә дә шактый зур санга күтәрелде. 33 миллиард доллар чамасы.
Шулай итеп, Русия һәм Татарстан җәмәгатьчелегенең дә төп игътибары финанс базарындагы хәлләргә юнәлдерелгән. Күп кенә икътисад белгечләре 16 сентябрь көнен кара сишәмбе дип атады. Татарстан икътисады әлеге хәлләрне ничек кабул итә? Әлеге сорауга белгечләр җавабы шулай ук Казанда 17 сентябрьдә булган вакыйгалар белән Гадел Галәметдин таныштыра.
Күп кенә икътисад белгечләре 16 сентябрь көнне кара сишәмбе дип атады. Русия акция базарының булай түбәнгә тәгәрәве 1998 ел дефолтыннан бирле күзәтелмәгән. Сишәмбе Мәскәү банкара валюта биржасының индексы 8%-тан да түбәнрәк тәгәрәү сәбәпле ул сату сессиясен 1 сәгатькә туктатып торырга мәҗбүр булды. Фонд биржасындагы киеренке хәл БТБ, Соклык банкы, Роснефтьнең кыйммәтле кагазлары эшсезлануга китерде. Әлбәттә, бу хәлләр Татарстан ширкәте акцияләре дә урап узмады. Сишәмбе Татнефть акцияләре 15%-ка төште. Шул сәбәпле шәршәмбе Татнефть акцияләре сатылмый. Prime Tas агентлыгы хәбәр иткәнчә, алар пәнҗешәмбе көнне генә акция базарында катнашачак. Белгечләр әйтүенчә, әлеге кара көннәр Америкадагы Lehman Brothers инвестиция банкының бетүе нәтиҗәсе. Дөньядагы иң ышанычлы банк ябылганнан соң инвесторлар башка илләрдәге үсеп килүче базарга керткән өлешләрен кире ала башлаган. Россия фонды биржасы шул сакчылыкның бер корбаны дип белгечләр. Илдәге бу вазгыять Татарстан икътисадына да тынгылык бирми. Ни әйтсәң дә, соңгы берничә айда республикада абруйлылардан саналган Татнефть акцияләре барлыгы 30%-ка төшкән. Күп кенә мәгълүмат чаралары моны күптән түгел президент Шәймиев үлеме турындагы гайбәт таралуына бәйләде. Әмма республика икътисадын белүчеләр бу хәлне дөнья вазгыяте ди. Татар дәүләт гуманитар педагогия университетының фәнни тикшерү институты җитәкчесе, Татарстан мәгариф һәм фән министры урынбасары Вадим Хаменко икътисадтагы бу хәлләргә мондый мөнәсәбәт белдерде.
Сейчас торги уже прекращены на биржах на российских. То есть это российский рынок, он, так сказать, сейчас вот серьезные сложности, да? Хотя говорят о том, что в целом ситуация экономическая, она стабильна. То есть на фоне экономической стабильной ситуации
Бүгенге көндә Русия икътисад базары берникадәр кризис кичерә, әмма тулайым караганда илдә хәлләр бик начар түгел. Акция базарында сәүдә эшләре туктатылуының, бәя төшүнең сәбәбе бер генә булырга мөмкин түгел. Бу дөньяда туган вазгыять. Шуңа күрә халык арасында тарылган гайбәтләр моңа сәбәпче була алмый. Әлбәттә, әлеге хәлләр Татнефть акцияләренә дә кагылды. Әмма монда Татарстан икътисадына зур зыян килә димәс идем. Татарстан ширкәте акцияләре дә башкаларныкы кебек гомуми нәрештә төшә. Әмма икътисад белгечләре фикеренчә, хәзер акция базары иң төпкә төште. Шуңа күрә якын арада аның күтәрелүе күзәтеләчәк. Татарстан һәм Русия икътисадында исә инвестицияләргә кытлык юк. Ил җитәкчеләре сүзләренчә, кайбер ишракта читилдән килгән инвестицияларны кире дә кагырга туры килә, ди Вадим Хаменко.
Снижение котировок их, в принципе, вроде бы нет.
Татарстанның икътисад министры Марат Сафиуллин республика бу финанс кризисны кыйынсызлык белән узачак дип белдерде. Әмма шулай да ул бу хәлләрнең республика җитәкчелеген куандырмаганын әйтә. Татарстанда күп кенә финанс проектлар шетел институтлары ярдәмендә башкарылган иде. Мондый хәлләрдән соң әлеге проектларның финанслау тәртибе һәм үз бәяләрен чыгару вакыты артуы безне борчый. Әмма тулай алганда Россия икътисады яхшы хәлдә. Бу турыда илнең премьер-министры Владимир Путин да әйтте, ди министр.
Азатлыкта Казан авазы.
Алабуга районунда күпләп балкырты үлү сәбәпле Идел буе табигат саклау идарәсе хезмәткәрләре җинаят эше кузгалткан. Тонны ярымга якын балкырты кырларга фосфамиды агуы сибу сәбәпле үлгән. Зыянның күләме 2,4 миллион сум дип бәяләнә. Җинаят эшендә барлыгы 18 умарташылык искә алынган. Умарташылар ише зыян күрүчеләрнең саны икеләтә күбрәк ди. Канун буенча мондый агуның халык яшәгән урыннардан 5 километр ераклыкта гына кулланырга ярый. Ә бу очракта ора 5 тапкырга азрак булган. Шундыктан фосфамидыдан бирдә яшәүчеләр дә зыян күргән. Әлеге кырларда эш алып барган Рубин ширкәтендә исә агуны кулланырга хокук бирүче документ булмаган. Гәрчә ширкәт җитәкчесе үз гаепләрен таныса да, әлеге тикшерүчеләре дәвам итә. Әгәр бу кырларда фосфамид агуының барлыгы һәм аны халыкка булган зыяны дәлилләнсә, гаеплеләргә 5 ел төрмә яны. Азык-төлек сыйфатын тикшерүчеләр исә бу кырлардан җыелган балны ашарга яраксыз дип тапкан.
Азатлыкта Казан авазы.
Шәршәмбе республиканың үзәк сайлау комиссиясе утырышында комиссия әгъзалары бер тавыштан рәис итеп Анатолий Фоминны сайлады. Искәчерек 10 сентябрь көнне комиссияның тулы составы билгеле булды. Ул 60%-ка яңғартылды. Элек әгъзалардан биредә Валерий Герасимов, Валентина Каменькова, Михат Курманов һәм Анатолий Фомин калды.
Татарстан журналистлар берлеге президиумын кинәт кенә республика киң күләм мәгълүмат чараларында әхлакый кыйммәтләрне югалтуга китерүче язмалар, тапшырулар чыгуы борчый башлаган. Бу көннәрдә алар мөрәҗәгать кабул итеп, журналистларны аптырашта калдырды. Чөнки әхлак мәсьәләсе турында сөйләшүләр инде күптән нәм бара, бу яңалык түгел, диләр журналистлар. Алар бу мөрәҗәгатьне газета-журналларга язылу чарасы алдыннан җиңел темаларга язучы басмаларны авызлыкларга тырышу дип кабул итә. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Татарстан журналистлар берлеге президиумы үз мөрәҗәгатендә җинесләрен бутаган затларның ничек күңел ачулары турында сюжетлар һәм программаларны, аларның ярым шара фотоларын, җинси хезмәт күрсәтүләрен күздә тотучы ял турындагы белдерүләрне эфирга, газета битләренә чыгару халыкның күпчелегендә ризасызлык тудыра. Ялган рейтинг яки тираж артыннан куып, пычрак материаллардан пычрак акча эшләү дәрәҗәсенә төшмәгез дип яза. Матбугатта әхлакый нормаларга туры килмәгән материаллар, аеруча да фотолар бирү турында бәхәсләр күп бара. Шуңа Татарстан журналистлары бу мөрәҗәгатьтә яңалык тапмаган. Ирек мәйданы газетасы хәбәрчесе Римма Бикмөхәммәтова булай ди.
Бу Россия Госдумасында газеттәрдә, матбугат чараларында әхлакый нормаларны саклау турында сүз булган инде кайчандыр. Инде бу Татарстан журналистлар берлеге ничектер уянган да шушы проблеманы искә төшереп, зурлап, ниндидер мөрәҗәгатьләр кабул итеп, аны газеттәргә дә бастыру мәзәк булып тоела. Аннары Татарстан журналистлар берлегенең мөрәҗәгате шундый бик йомшак язылган. Андагы сүзләр урысча әйтмешли, погода абсолютно не делает. Гер дә инде Татарстан журналистлар берлеге чыннан да мәртәбәле бер оешма булса иде, аңа тибар итерләр иде. Ләкин журналистлар берлегенең әлегә кадәр мин журналистны яклаганын, яисә ниндидер газета, журналны, телевидениедагы сюжетларны яклаган очракларын ишеткәнем юк. Шуңа күрә дә аның абруе сизелмей.
Римма Бикмөхәммәтова әйтүенчә, берничә айлы Горпишәтнең Мәскәү карамагына күчеп, республикада милли матбугат сатылмый башлагач та, Татарстан журналистлар берлеге бармакка бармак та сукмады. Ә хәзер үз мөрәҗәгатендә оешма милләтара, динара татулык һәм толерантлык утравы булып торучы республикабыз традицияләренә тугры калып дип яза. Идел журналы публицистика бүлеге мөхәррире Искәндер Сиражи журналистларда әлеге берлеккә карата ихтирам юк ди.
Татарстан журналистлар берлеге бүген елга бер тапкыр Бәллүр каләм оештырудан башка Татмедия һәм дәүләт белән берлектә, әйеме, бер нәрсә дә эшләми. Аны ничектер үз итүче юк журналистларны, ул бөтенесен теләсә кайчан гәҗиттә каләм тибрәткән ниндидер маразмнар язып ятучы бабайларга хәтле үзенең әгъзасы итеп бетерде. Үз эшчәннәрне, пенсионерлар теге эшсезлектән, алар хәзер язалар да куялар, фәлән-фәләнев анда мәсәлән Татарстан журналистлар берлеге әгъзасы дип куялар аларында артында, әйеме? Шуның белән дә горурланып йөри торган кешеләрне җыеп бетерделәр дә, алар нинди журналист булсын, журналистның дәрәҗәсен, исемен төшерәләр. Шуңа күрә аны инде чын журналистлар үз итмиләр, якында килмиләр ул оешмага. Аннан соң үзенең Бәллүр каләмләшкәндә дә үзе үк ниндидер дөреслекне саклый алмый торган оешма, Бәллүр каләм елга бер тапкыр үзен күрсәтә ул, әйеме? Бәллүр каләмләшә. Шул вакытта да дөрес итеп шынлап талайықлы кішілерге қалам үләшә білмеген бұ ұйышмаға нешік етіп ұшанырға мүмкін. Яғни журналистлар өзләрі үк хақсызлық білән шығылдан екен, оннан нендей хақиқат өзләрге, нендей ердәм сұрарға мүмкін.
Дейді Идел журналы хабаршысы Искендер Сиражи. Журналистлар бірлігі президиумы мұражағатында біз танылған медиа брендларын халықны фәқішлікке, шиклі көңіләшуларға һәм башқаларға жәліп ету үшін қоршы. Шенки бұ ғади гражданларының яратқан басмаларына, телевизион һәм радио каналларына ашанышларын юғалтуға, шулай ұқ Татарстанның массакөлем мәғлүмәт чараларының абруйын түшіруге китерә деп языла. Ләкин журналистлар бұл мөрәҗәгатьнең төбендә башка нишкәлекләр ята дип саный. Рима Бикмөхәммәтова дәвам итә.
Бу мөрәҗәгат белән чыгып, шуннан да ниндидер язылу кампаниясе алдыннан сары гәзитләргә, матбагаларга ниндидер бер шик кую кебек тоела. Гадәттә алар бит инде менә шул җиңел темаларга язган матбагаларга ишара итеп язалар бит инде. Не миңа калса бу мөрәҗәгат ана шул ниндидер сары матбугатны кысу, кысырклау кебек кабул итәм. Бәлки дөрес әйтәләр, татар телевидениесенең эфир вакыты тигез бүленмәгәнен исәпкә алып, аларга шул шилтә ясасалар, башка журналистларның чыннан да зарплаталарын күтәрү турында кайгыртсалар, башка чара кабул ителде. Ә бу нәзәк булып кына тоелды буларның шулай әйтүләре инде. Бу милләр дә бәлки дин әһелләре чыгарга тиеш иде микән инде, белмим, но журналистларның инде ничә еллар буе чыгып бара бит инде бу шул темаларга гәзиттәрдә бүген дигән хасыз булган әйбер түгел бит инде ул. Ничектер еллар үтү белән болар шундый мәрәҗәгать белән чыккач, ничектер сәер булып тоела.
Дейді Ирек Майданы газетсы журналисты Римма Бекмухамметова. Әмінә Дәулет Думысы депутаты коммунист Владимир Федоткин ғымумен илдегі мәғлуметі әхлақ саясаты мәселесін парламентның комитет ұтыршында қорырға шақыра. Ол Русия поездларында юлшылар әхлақи рухи террорлыққа душар бұла деп саны. Шынки поездағы телевизорларда бары әдәпсіз фильмнарғына көрсетіледі. Музыка өлінде шынды үхәл, анда тірме жырларығына жырлатылады депутат.
Инде хәбәрләрдән ишетүегезчә, бүген Мәскәүдә Русия президенты Дмитрий Медведев Грузиядәге ике сепаратист төбәк, Абхазия һәм Көньяк Осетия белән дуслык килешүләре имзалады. Бу килешүләр Мәскәү белән әлеге ике төбәк арасындагы хәрби, икътисади һәм дипломатик мөнәсәбәтләрне рәсмиләштерә. Абхазия белән Көньяк Осетия бәйсезлеген таныган Русиягә Никарагуадан башка әле бер илдә, хәтта Мәскәү иярченнәре саналган дәүләтләр дә кушылырга теләми. Хәбәршебез Мәликә Басыр мондый килешүләр төзүгә Казаннарның мөнәсәбәтен белеште. Азатлык радиосының ачык микрофоны.
Минемчә бу бик яхшы, чөнки бу геосиясәт шундый позитив, һәм Россия бу дәүләтләр белән яхшы мөнәсәбәтләр оештыра. Бу безнең дуслар, бик күп кешеләр анда Россиянең паспорт бар, һәм әлбәттә безнең гражданнарыбызның Грузиядән яклау тырыша. Мин халыкара мөнәсәбәтләр һәм сиясәт факультеты тәмамладым. Кмен рускызы мет Оля Ившина.
Бару дәрес, менә алар инде күп тән бирле тырышканнар тие айрым яшәргә тие Грузияга каршы булган иде. Хәзер алар үсәрләр инде менә Русия якласа китмәсә аннан үсәрләр тыныштырлар.
Какое там социальное положение, если взять даже просто в отношении города Казани, вот Татарстана просто. Там, по-моему, оно намного хуже. Социальное положение людей. Ну, дипломатические отношения даст рост экономики, возможно. Если, скажем, все вот эти, все их проблемы там решатся, ну, с помощью наших дипломатов.
Россия там поддержка была, да? Конечно, я там была бы за пазига, прохатлена перебез, сукрыга.
Наверное, надо что-то поддержать. Самостоятельно, четкий народ.
Көньяк Осетия белән Абхазия безнең дәүләтебезнең аларны мөстәкыйль дәүләт дип тануы, мин һичшиксез кул куям, хуплыйм. Үзләренең милли бәйсезлеге өчен көрәшә торган халыклар, үзләренең культурасы үсеше зур булса, һәм үзләренең территориялары булса, һәм халык шушыны аерылга дип атлыгып торса, мондый халыкларга һичшиксез мөстәкыйльлек бирергә кирәк. Кыскасы, бу безнең дәүләтебез тарафыннан күрелгән, хупланган Бұған бік әйбәт шара дипломатик мөнәсәбәтләр урнаштыруға килгәндә. Бу шулай бик матур күренеш, бик матур адым. Димәк, аның мөстәкыйль дәүләт булгач, башка дәүләтләр белән бәйләнеше дә булырга тиеш, илчелек мөнәсәбәтләре дә булырга тиеш. Димәк, илчелек мөнәсәбәтләре урнаштырылган икән, бу уң өстенә уң дигән сүз, куш өстенә куш дигән сүз, уңай күренеш бу. Һәм бу гайдан истеп әйтәсем килә, безнең Татарстанда бит инде күптән шушы мөстәкыйльлеккә омтыла. Хәт безнең экономик мөстәкыйльлегебез булсын иде. Хәт экономик яктан бәйсез булсак та, без үзебезнең 80% доходыбызны, байлыгыбызны үзәккә биреп бармас идек. Аның күпчелек өлешен үзебездә калдырыйк, җирле халыкның үстерергә, культурасын, телен, мәдәниятен үстерергә, техникасын, экономикасын үстерергә тоткан булыр идек ул акчаны. Россия безне үзенең гражданнары дип таный икән, ул һич шиксез безгә киң хукуклар бирергә тиеш иде. Әгәр без Россияне үз дәүләтебез дип атлыгып торабыз икән, димәк безнең культурабыз да якланырга тиеш, димәк безнең телебез дә якланырга тиеш. Шул чакта гына без Россияне үзебезнең шын ватаныбыз дип яратачакбыз, һәм һәр вакыт аны якларга әзер торачакбыз. Менә шушы уңай белән бездә дә киләчәктә дә экономик суверенлек алу дигән әйберне көн тәртибенә басарга тиеш дип карыйм мин. Мин Марсель Бакиров дигән кеше, Казан дәүләт университеты профессоры, татар филологиясе, тарихы һәм көнчыгыш телләре факультеты.
Очень рад за Южной Осетии и Абхазии. Дружественные народы.
Россия үзенең нең югалтты. Мощь, элкеге статус, кешем статусын. Ул хәзер Америка нәрсә әйтеп, әйткәсен тыңлап тора.
Бу, беләсеңме нәрсә, как вакыт үсә не инде теге, тынычлану просто.
Смогли молодцы.
Бу дипломатик мөнәсәбәтләрне оештыру, мин бик дөрес дип саныйм инде. Халыкка свободам, иреклек бирә инде.
Ачык микрофон сәхифәсен Мәликә Басыр әзерләде. Кырым парламенты Көньяк Осетия һәм Абхазия бәйсезлеген тану турында карар чыгарды. Әмма бу карар юридик көчкә ия була алмый. Кырым Югары Радасының андый дәрәҗәдә карар чыгарырга хукукый вәкаләте юк. Мондый карар тәкъдим итүчеләр 100 депутаты, шул исәптән Кырым татар вәкилләре дә булган парламентта христианнарны яклау шигарын күтәрә. Рух фракциясе әгъзалары исә халыкларның үз билгеләнү хукукын якласагыз, нигә Косово бәйсезлеген танудан баш тартып киләсез дигән сорау куя. Акмаштан Диләвер Усман хәбәр итә.
17 сентябрьдә узган Кырым югары радасы утырышында Абхазия һәм Көньяк Осетияның бәйсезлегене тану хакында карар алынды. Мондый карар өчен 70-тан артык депутат тавыш биргән. Әмма Кырылтай Рух фракциясының 8 депутаты һәм кайбер башка фракцияларның депутатлары каршы тавыш биргәннәре мәгълүм. Кырым югары радасы алынган карарга нигезләнеп, Украина югары радасына Абхазия һәм Көньяк Осетияның бәйсезлегене тану хакында мөрәҗәгатьтә юллаган. Кырылтай Рух фракциясының депутаты, мәҗлес рәисенең урынбасары Ремзи Ильясов Кырым югары радасы алган карарны тәнкыйть итеп, ни өчен алай булса рада Косово бәйсезлегене танымады, шундый ук мөрәҗәгать белән Украина югары радасына чыкмады, диде. Билгеле булганы кебек, Украина бүгенгә хәтле Косово бәйсезлеге хакында үз позициясын билгеләмәгән илләр арасында кала. Шунда әйтергә кирәк, Абхазия һәм Көньяк Осетияның бәйсезлегене тану хакында мәсьәләне Кырым югары радасында регионнар фиркасы агзасы Запорожец Витренконың Русия яклы блокының депутаты Иванов тавыштан көн тәртибенә керткәннәр. Иванов югары рада утырышлар залына Абхазия һәм Көньяк Осетия байраклары белән кереп, килегез без христиан кан кардәшләребезгә булышыйк дип кычкырып йөрде, диде Ремзи Ильясов. Шунда әйтергә кирәк, Кырым югары радасы мондыйрак карарларны беренче тапкыр алмый. Мәсәлән, Төркия әрмәннәргә каршы геноцид ясады, Кырым югары радасы моны таный дигән карарны да Кырым депутатлары алган иде заманында. Ләкин Украина югары радасы бу мәсьәләне карап та чыкмаган иде. Ә инде бүген Украинада барган парламент инкыразы, Арсений Яценюкның спикер вазифасыннан ваз кичүе Кырым югары радасына Абхазия һәм Көньяк Осетияның бәйсезлеген тану хакында мөрәҗәгатенә Украина югары радасы игътибар да итмәс кебек хәлдә дияргә мөмкин. Ләкин шуны да әйтергә кирәк, христианнарга булышы дигән Кырым депутатлары шул утырышта Кырым татар сәнгать музее өчен Акмачиттә җимерек бер бинаны айыру мәсьәләсенә каршы чыкканнары Кырым югары радасының Кырым татарларына мөнәсәбәте һәм куш тырнакларда якты йөзене тагын бер тапкыр күрсәтте. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Кадерле тыңлаучылар, Азатлык радиосының Татар Башкорт редакциясе үз эшен дәвам итәчәк. Казан вакыты белән кичке 8-дә Азатлык тапшыруының дәвамын 25 һәм 31 метрлы кыска дулкыннарның 11790 һәм 9695 ишлекләрендә тыңлау мөмкин. Бергә булыйк.